mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iye pona sango na lokota la Lingala utulu laka la Amerika wana Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Basoda basika kama minei ya ikolo Kongo Demokratiki basilisaki mateya na kan Ruampara na Bunia oituka ya Ituri.
Mwini ndenge bozaya kusala hao. Bozaya kusala na kinya. Section Battle Drill. Ndenge nini? Seksyo, soki, ekoti, na lenye elemi, na lenye elemi, sous le feu, bakosala nini?
Bakonzi ba ekolo Burundi mpe ba ekolo Kongo Demokratiki ba sali boyokani pona kosunga basi basalaka mumbongo.
Kobanda lelo ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu kobanda lelo ba kobanda kolekisa biloko na bango oyo etali biloko ya kolia oyo euti awa epana biso na Kongo na biloko ya kolia oyo euti na Burundi.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Yves Kisombe oyo wazami na Kinshasa akopesa biso makanisi maye na lolenge misala mia etagere en rôle de la justice to misala mia bosembo mie mizali kosalema mikolo miye wuto mikolo mileki ebandaki. Makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump azali kokoba kubimisa nkombo ya baye bakozala na mbula matali na ye.
Lelo mokonzi oyo ya ponami na maponami awa na ikolo Amerika abakisi nkombo esusu mpe baye aponi kino sika ezali baye lingomba lia ye ya ba republikain kati na bango Marco Rubio senateur ya Floride oyo akoki kotiama na ebonga ya senateur ya secrétaire d'état mukambi ya misalami ya mapaya ya ikolo Amerika. Marco Rubio azalaki kotelemela pe atelemelaka mingi ekolo Chine pe a sengaka etumbu pona Iran. Donald Trump a sakoli pe ko pesa makambo matali bo koti wabapaya na ekolo na maboko matom homana oyo a pesami etinda ya kotia na misala elaka ya kubengana bituluku bya baye bakotaka na mayuya na ekolo ye.
Washington elubi emitungisi makasi na botamboli helikolo na botamboli helikolo lia bo batele misibitumba na monyokoli ya ekolo Kongo Demokratiki mpe esengi na Kigali kolongola mampinga mayango na mabele maekolo eye.
Molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika Matthew Miller alobi yango na liyebisi libimisamaki pe litiamaki manzaka o mokolo mwa mosala mitano moleki. Alobi États-Unis e kundoli mbela ezalaki kobwaka uta kala na Rwanda po ete ilongola na kozela te na ekolo Congo Démocratique basali bayango banso pe bisali libinso bya mampinga mayango atako ba système ya missile sol air pe e singi yango kotika kubungisa système GPS e lobby na sikisiki Matthew Miller Kigali na Kinshasa ba cheki manzaka na boyoka ni yabuteli misi bitumba wa mokolo mwamini ya sanza ya mwambe na Luanda na Angola mpo na kimia ezonga na ndelo ya bitumba kati isika batumbuki ba M23 baye Rwanda epesaka maboko bazonge la bitumba na ituka ya Nord Kivu epayi ba botola bitando minene ya mabele uta 2021 Matthew Miller alobi ete M23 e sengeli kotika bitumba na kozelate epe komilungula bisika e zua na territoire ya walikale. Matthew Miller a sengipe ete Kinshasa etika kosala e longo na batomboki ba Rwanda ba FDLR ba ye ba pesama e tumbu na ekolo Amerika pe na ONU mposo moko moko kisika ba ministre ba ekolo Congo Démocratique na ya Rwanda ba kutanaki na Goma na Nord Kivu pe bandimaki lotomo ya kotosa botelemisi bitumba.
Lipinga lia ba kelimibe ko zomi na moko ya ekolo Kongo Demokratiki bazali utolelo na Uganda na itinda ya kukulisa boyoka nikati na bikolo mibale.
Lipinga liango likambami na mokelimibe ko Lambert Mende pe liko sala mosala mwango na bulai ya mposo moko na Kampala ba kukutana na masulu na baninga babango ba kelimibe ko ba Uganda. Lambert Mende alimbolaki yambo na kukende na Uganda iti zali opo na kuluka kuyiba ndingi mampinga mabikolo mibale masengeli kosala elongo na bitumba na batumbuki ba ADF nalu na monele ya ekolo Kongo Demokratika.
Na COP 29 Royaume-Uni epesi dolar million pene na zomi na mibale na ntina ya kopesa maboko na bolukiluki ya zebi na basin to etando ya ebale ya Kongo.
Secrétaire d'État ya Grande-Bretagne na mambi mabapaya David Laminde a sakolaki yango na likita liye lizali kosalama na Baku na Azerbaijan. Lisungilie lisengili kotombola liboke lia baye tuka ya na maimatali bolukiluki to siti ya siansa pe kuyikisa makasi na makoki makoluka luka mpo na kopesa boyebi na bobate zamba enene na basin to etando ya Congo e kosala mananzela ya mabungisi ma Grande Bretagne ya misala ya zamba pona basin ya Congo to CBFA.
Bakambi babale ba mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki ba pesa milo kumu na ekolo France.
Na milulu misalamaki lubululeki na ambassade ya France, General Christian Dayuel, chef d'état major Tomotomulu ya Bukingi ya mampinga, elongo na lieutenant général Ntumba Biamunda ya maison militaire ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ba pesa maki palata ya lo kumu na balakisi bilungi ya mampinga ma France. Ba konzi babale ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique batombolami bo ba chevalier de l'ordre national français pour na kolakisa mpiko pe boyebi mosala na bango.
Ekolo Russie e sangisaki bayi Afrika baike na likita na Sochi po na koyokisa makasi bokonzi na yango na kontina eye.
Ezalaki po na koyokisa makasi ma bokonzi na bango Kremlin e laki na suka na yango na suka na mposo moliki lisungi ya makasi penza na bikolo bya Afrika na mokili moye mokomi na ngambo mingi elingi kokonza ba kelimi sala bia ekolo Risi bazali koluka kobanda kozwa makili epi makambo mantalo masusu na bikolo lukola Congo Brazzaville Angola Zimbabwe Nigeria Ghana Guinée epai misala mike misala maka utu kala na Risi.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Basoda basika kama minei ya ekolo Kongo Demokratiki basilisaki mateya na kan Ruampara na Bunia uituka ya Ituri. Balengelami kotindama kosala bokingi kati na bakima bitumba mpe na ndelo ya mboka na Uganda. Erikas Mwisi.
Mate ya mango mapesa maki na balakisi ma ONU mpe bayi mapinga ma ekolo Kongo Demokratik. Na suka ya mate ya mabango, basoda baye basika bazalaki kuyemba mpo na kulakisa esengo na bango liboso lia bakonzi babango. Mukambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka Ituri aba singa ki koboya kobeta masasi na bozangi ntina tulanda lieutenant général Luboyon Kasha Majoni.
Nini ifobo beta masasi eloko na bomichea na mutu parce que soki boyebite na tere oyo ba civil bakokufa, non seulement ba civil bakokufa na baninga na bino pe bakokufa. Pourquoi? Parce que Boyebi est la kobeta masasi te ka engager un ennemi. Bomoni ndenge bozaka kosala awo, bozaka kosala na kimia section battle drill ndenge nini section soki ekoti na ligne ennemi, na ligne ennemi sous le feu bakosala nini na yoki kaka mutu na mbino moko chef de kende azoloba, soki azoloba te ayebisi ajwe na ye.
Muyangili ya etuka ya Ituri abianga kimpe ba soda ba yeko bate la ba refugie mpe ba deplase to ba yeba kima bikolo biebango mpe ba kima bitumba katina mboka. Tulanda lesusu gouverneur militaire ya etuka ya Ituri lieutenant général Luboyon Kasha Majoni.
Boko sala pere pere na ba civil na ba refugie na ba deplase na ba refugie pe parce que ba refugie ba ya frontière. Il faut vous respecter Bango. Il faut vous respecter Bango. Il faut tangu kosa Bango. Ce qui va moni bino, va lobi a tobiki. Va sodan na biso bazawana. Voilà pourquoi vous avez qu'il y a un centre d'instruction. Place wana, va la kisi bino nenge nini, ya kosa la moussala de première. Je peux dire la première formation. Bon ça n'est rien ni place pour aucun.
Ba isu ete civil ou etuka ya Ituri ba yebisi na ba soda ete babatela ba imboka kasi banyoko lobangote. Tulanda mboka mbia unadi lisangalie lisangisaka bakabila nyonso ya Ituri. Michel Witamani.
Toko senga na bango ba tosa population pe bango ba kolabore malamu mingi na kanisi kimia eko koko eko kiko zonga na kati na itando na biso ya Ituri. E toko senga pe na mokonzi ya mboka a travers gouvernement na ye madame Judith Suminwa po ete bango ba dote bango na makoki oyo esengeli po na kosala mosala na bango kopesa bango moyen si le plan financier ba futa bango pe malamu ba pesa bango pe ratio malamu po te bako batungisa population te.
Matia Mae Masuki Samaki lobi na kon Rwampara na ouest ya engomba Bunia. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba ekolo Burundi pe bayi ekolo Kongo Demokratiki ba sali boyokani pona kosunga basi basalaka mombongo kosala mosala mwa bango na bopete kati na bikolo babale. Jérémy Kuima.
Bakonzi ya mboka Burundi na Republique Démocratique du Congo ba bandisaki na Gatumba mpeka vinvira oyo kangisaka Burundi na Republique Démocratique du Congo programme oyo ezali na tina ko faciliter commerce transfrontalier esungami na lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est na ya Sud komesa na tina ya kopesa makoki bana basi ko sala mombongo ya biloko biutaka na bilanga kukati sandelo mpe ezali kolandela mana PFC Ijal. Mululu moye mozalaki kosale mana tango oyo Assemble General ya bakonzi ya bikolo mambre ya komesa ezalaki kosale mana Burundi. Okutani ya ministre Julien Paluku ya Congo atali mambi ma mombongo na mboka ya bapaya na Chantal Nijimbere ya Burundi babandaki mosala yango. Clarisse Barichako mokambi ya ba femme commerçante na molonga ni na ye furavu milia ongambo ya Congo basengi ete mikakatano miye misale manoki toyoka bango tozaki na pasi mingi ya kokati sandelo toki tozali na biloko oyo eutaka na bilanga na mboka Burundi tompe oyo eutaka na mboka Congo kasi tokanisi ete likita oyo esili kosale sema ekosalisa biso kosilisa makambo nyonso. Ministre ya commerce et industrie na Burundi Chantal Nijimbere asengi na ba Burundi bamipesa na bilanga mpo na koluka nini bakotia na Congo kati na biloko tuku motoba na motoba biebiko kiko kota bona mboka mopaya kozanga kufuta mpako tomoyoka tosengi binu ete kosala manso po bozwa biloko oyo bokoki kotia na mombongo po bozwa mbongo na Republique Democratique du Congo. Julien Paluku, ministre ya commerce exterieur ya Republique Democratique du Congo, andimi ete boyoka ni boye bozali mpona kosunga ba komersa oyo bakati sakandelo ekosalisa bilenge mpe basi kozwa misala. Projet de facilitation intégration du commerce dans la région des Grands Lacs, mwana mboka Emmanuel Mpweto alimboli tomoyoka
ime wana elingi koloba boye kobanda lelo ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu kobanda lelo ba kobanda kolekisa biloko na bango oyo etali biloko ya kolia oyo euti awa epa na biso na Congo na biloko ya kolia oyo euti na Burundi ba kobanda kolekisa yango sans que bafuta ba mpako.
Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Yves Kisombe oyo azwami na Kinshasa akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya Etat Generaux de la Justice to mambi mabosembo mie mizali kosalema wuto mikolo mileki na Kinshasa tolanda.
Mbote ndeko Yves Kisombe na kozonge la uzali na ekolo Congo Demokratiki ya mbote tokoba na masolo na biso oyo tozali kosola lilo meka ko se presente pa ya batu bazali kolanda biso bayeba Yves Kisombe azali nani.
Nazali mwana mboka Congo, nazali avoka na baro ya Kinshasa Gombe, nazali moko ya bayi politique ya mboka na biso, nasali deja mbula tuku mibale koleka na politique, na banda na MLC, nazalaka porte-parole ya MLC, na bimaka député national, na zwape Ngolu ya kozala vice-ministre des affaires étrangères ya mboka na biso, atako au gouvernement Sami Badibanga e Umela Kate, kasi toza toujours na souci à peuple congolais, kosal laila kosalisa peuple congolais na cadre ya mouvement politique et citoyen oyonga na zokamba kombo nango sursaut patriotique to telemaka pona ekolo pona mboka pona peuple congolais et na zape kosunga ministre d'état ministre de la justice mwana mboka azali elenge maître Constant Mutamba elenge kasi deja a koli na politique pour avoir une expérience mokonzi mboka pesa ki confiance pe lokumu ya ko diriger secteur ya justice na niveau à gouvernement ngana zo sungae pe wana comme expert comme porte-parole toza wana toujours na cadre ya kosale la pe kosali samboka na biso
matondo mingi ndeko Yves Kisombe to yebi ke bozali na ba travaux banda mikolo mileki oyo tobegi état généraux de la justice mokonzi mboka zalaki wana maître Constant Mutamba ministre l'État en charge ya justice pe garde des sceaux azalaki wana asalaki discours ya mulai o batunyo sotu ba beta ki maboko meka ko yebisa biso yo zali wana lokola moko ya bato bazali na état généraux ezali ko tambola ndenge nini sikoyo
ezali ko tambola malamu état généraux ezali sika ya makanisi ko kabola makanisi pe ko chama yele pona ko bongisa likambu na secteur songolo pakala awa na justice eza ko solola, eza ko kanisa, eza ko tia mayele. Kasi, si mana yango ebongi, musala e salama. Donc, bandeko msusu, bakolo ba, eza ba reunion, li susu, Congo ba reunion, ba réflexion, ba papier, tout ça, ba discours. Kasi yango nde mboka na biso esengeli nango kaka te, eza na posa penza ya mbongwana na ndenge ya misala. Alors, justice ya mboka na biso eza malade, bongi nanu kotia mayele, ko réfléchir, ko kanisa yango malamu, mokonzi ya mboka ye muta liboso a lobi na mikolo eleki ke justice ezo bela e bongi ezwa ba traitement ya makasi. Justice na biso eza malade, ya corruption, ba trafic d'influence, ya injustice, ba magistrat misusu bazo sala musala malamu te. Nzoka justice esalemaka na kombo ya peuple congolais, mais mutu akozala aza congolais lelo, mais justice na ye konyokola ye koleka. Soki mutu wana otie na États-Unis to na mboka mosusu na Europe to na Afrique, bakobatela ye koleka. Lelo soko zwi problème na parquet, oza citoyen congolais lokola biso nyonso awa, oza na mutu moko ya kobimisa yo te, ya kotia yo poa na problème te. Na ba pasi ya mboka na biso, ata na poto, ata na États-Unis, $5,000 eza mbongo ebele. Bako lia yo mbongo lokola $5,000 yo simple congolais, ozwa katang mousousu salaire koutu o, batu bazwa karaba mboka ya kitamine ne kunate. C'est eza terrible. Okoki kozwa problème na parquet na mboka na biso te, na justice na mboka na biso te. Bako benda yo, bako silisa yo makila. Eza malamu te. Et pour quand même que biloko wana esi la, à part ba injustice kili kili, nzoka nde na ndenge ya maloba pe ya makomi, justice est salemi po ebate la batu, kasi justice akoma monyokoli ya batu.
Ndeko Yves Kisombe,
la problème la justice eza mabe na Congo, ah. Yango wana tolingi makambwana esi la ba kongole ba koka ko bika pe na justice na bango.
Ndeko Yves Kisombe, na landaki maître Constant Mutamba, ministre d'état, tango azali kukumisa mokonzi ya mboka, kutondo mokonzi ya mboka butondi na ndenge asali ete misala uyuyu ya ku ya États-Unis Salema, alobaki justice ezali pona ezali ko sala musala pona peuple, justice esalimaka pona peuple, kasi justice ezalaka rendu au nom du chef de l'État, au nom du président de la République. Est-ce que vous comprenez qui yango ndenge mona ngai?
Non, c'est-à-dire que justice est pesamaka na kombo ya peuple, hein? Elle est rendue au nom du peuple, hein? Atana ba mboka nyonso na ba États-Unis na mboka nyonso, justice c'est ça ya peuple, hein? D'ailleurs, au monde quand même na États-Unis balobaka le peuple contre tel, hein? Donc l'état de tel ou le peuple contre tel. Donc, c'est-à-dire que ils ont un kombo ya peuple, mais ils ont exécuté tango et commis un niveau ya ko sale lango ndenge mokano ekoyaki balobite yo bako botola yo eloko yo na kombo ya justice na kombo ya peuple congolais bato ba okene ko botola yo to bato ba okene ko zungisa yo par exemple na ndafu na lopango songolo pakala bako sala ngo na kombo ya mokonzi ya mboka. Justice za exécuté na kombo ya mokonzi ya mboka.
Na matondo mingi ndeko Yves Kisombe, lengo limboleli biso ya ngobongo eza malamu mingi. Alors to yoki deja kuna ndenge bozo sala ba travaux mwa nungu nungu eza kobima to yoki inter syndical ya magistrat ezali kokoma koma te ya dysfonctionnement makambo ezo tambola malamu te et puis bakomi kobanga deja outcome résultat ya beta généraux. Est-ce que il y a quelque chose qui se passe là-bas qui essaie un peu la malamouté Yves Kisombe?
Bon, au moins justice c'est ça le seul secteur kaka moko ya mboka te. Ba état généraux ça les maka na ba période mosusu na ba secteur mosusu. Awa eza kaka ndenge ba état généraux ezalaka, eza ko sangana ko vanda na mesa ko kanisa pe ko pesa mayele. Pona ba solution, pona kotala to uti wapi, toza wapi, tozo kenda wapi. Alors na yango tumoni ba magistrat basali communiquer balobi baza ko attaquer bango mingi bango moko na kati ba attaquer ministre pona boye na kutuna tina kokota na ba detail wana tipo na boyi ko salela ba déclaration na bango publicité, mais naza na message kaka ya kimia mutu soki atengami po wana ba magistrat batengami muke baza na kati ya état généraux et bongi te basa la communiquer pour na biso eza mwa ba ba makambo moko eza na se wana eza malamu te toyebi ke tango mosusu pe influence hein ya epai boye to epai boye ezalaka pour na combattre réussite ya ba état généraux wana eza mabe eza omoni il faut kotala intérêt ya justice intérêt ya ba congolais ya justiciable et bongi te kotala kaka intérêt na bino ba magistrat tous en respect na ba magistrat tolingi kimia tolingi kosolola na bango c'est-à-dire gouvernement na ba magistrat baza surtout ba juge baza indépendant ils ont pouvoir judiciaire ba magistrat parquet bango baza quand même na respect na boto si a copé sa ministre de la justice pour azali kolo na bango mais au moins moi limemia ezangi na mikanda na bango ko attaquer ministre ezan malamu te hein mais toza na posa ya ko bakisa hein mafuta likolo ya moto te kasi ko chama mai ko na ko boma moto ko bi moto mais ezan mabe bakingi yango dérive corporatiste c'est-à-dire batu o yo bozota la kaka intérêt na bino en tant que batu songolo pakala donc en tant que ba journaliste toi en tant que ba magistrat toi en tant que non il bungi totala intérêt ya batu nyoso mokanda wana ba déclaration wana ba sali za malamu te pona le ministère à justice mais toza na tina ya kimia misalae continuer na ndenge elongo bani
ndeko yiv kisombe omoni mikakatano ya ministre Constant Mutamba na ba magistrat en général e bandisi kote bani bana mikolo eliki to likia ki ete ndenge beta généraux ezali kosali mabuye boyokani kokota kimia ekokota harmonie kokota po misala ya justice ya bosemo na Congo etambola kame malamu pona kosunga non seulement mokonzi ya mboka me kosunga pe peuple bayimboka bangunya surtout ba bénéficier na misala ya justice ndenge nini ko résoudre vraiment crise oyoyo ezali ko kabula ba magistrat na ministère de la justice selon yo
na kopisa we ya no na kokenda kaka na niveau ya likolo koleka donc et pas mokonzi ya mboka asangisaki ministre de la justice na batou ya justice oyo ya pouvoir judiciaire donc conseil supérieur ya magistrature batou ba monaki na bilili mokonzi ya mboka asangisaki ba responsable wana ya justice ya mboka na biso ezala na niveau ya gouvernement na ba misusu apesi bango mitindo basala musala na ndenge ya tina ya peuple na ndenge ya tina ya justice batiana nuna se ba intérêt na bango basangana bayokana bayeba kosolola kokoso ekoki kokozanga te bayeba nde kosolola yango ministre d'état ministre ya justice alandi obe nzela wana oyo mokonzi ya mboka apesi bango bakenda kasi omona nungunungu ekobima na niveau ya basyndikat ya bamagistrat wana eza malamu te po magistrat suprême chef de l'état oyo aza garant ya bon fonctionnement ya service nyonso ya l'état ya bainstitution nyonso asa apesi mitindo botambola boluka solution botambola elongo boluka basolution botika koswana alors na kanisa mabe e utinde kote wana na communiquer wana eza malamu te tolanda ndenge mokonzi ya mboka alobi tosala po souci na ye eza résultat emonana mpo na peuple congolais corruption ekita to pe esila na justice congolais apanga lisusu justice te kasi justice ebatela bana mboka
matondo mingi ndeko ivi kisombe mpona ngonga yo zwi ya kosola na lolaka la amerika Yves Kisombe, Wuto, Lolaka, la Amerika, boku kiko landa bolai alisolo e na voalingala.com. Yangonde sukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ban sango na biso. Matondo mingi na baiba pesi biso mapoko na nzela ya masini za laki bongo Leonel Gahima pe Andre William. Tolobela ki mingi basoda basika kama minei ya ekolo Kongo Demokratiki basilisa ki matea na kan Rwampara na Bunia na etuka ya Ituri. Tolobela ki pe lisusu bakonzi ba ekolo Burundi mpe bayi ya ekolo Kongo Demokratiki basali boyokani pona kosunga basi basala kamombongo Ndenge na lobaki bokuki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux lokola Facebook na YouTube VOA Lingala botika la malamu nde tokutani lisusu si mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.